najdôležitejšie, čo je, alebo teda jedno z najdôležitejších vecí, je si pripomínať, že všetko sa zmenilo krížom. Kríž zmenil úplne všetko. Celú budúcnosť zmenil kríž. No, kresťanov žije po kríži, rovnako ako žili pred krížom. Uveril si? Niečo sa v tebe stalo, ale stále žiješ tak, ako pred krížom. Ako keby si bol v starej zmluve. Ako keby pre teba Kristus a nové veci neplatili. A je to dôležité zmeniť. Ako sme sa zvykli modliť? Poprosím druhú kronickú, alebo teda paralipomenom 7.14. Toto sú veľmi známe verše, ktoré sa používajú na bojovnú modlitbu a na pochopenie toho, teda zabezpečenie toho, aby Boh pohliadol na našu krajinu, na našu zem. A môj ľud po mne pomenovaný sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Počuli ste tieto slova už? Prečo v Novej zmluve tento verš nedáva zmysel? Je to v Biblii. Ale prečo v Novej zmluve tento verš nedáva zmysel? V Biblii je napísané, že Judáš išiel a obesil sa. V Biblii je napísané, že Dávid zosmilnil. V Biblii je mnoho vecí napísaných, ktoré nemajú byť našim príkladom a predobrazom, ale sú tam z nejakého dôvodu, aby nás niečo naučili. A otázkou nie je, či je to v Biblii, ale či je to pre nás. Takže kniha Joba je v Biblii a je veľmi zvláštna. Ale otázkou je, či je to pre nás, alebo nie. Ako novozmluvných kresťanov. A keď hovoríme o novej zmluve, tak zmluva je o tom, ako Boh pristupuje k ľuďom. A zmluva je teda kľúčom k pochopeniu Boha. Hovorili sme o Božej prirodzenosti, o Božej láske, ale k tomu, aby sme tieto veci, o ktorých sme hovorili, naozaj uchopili, je pochopenie zmluvy. Lebo pochopíš to, kde si ty a kde je Boh a aký je vzťah medzi vami. A bez zmluvy, bez pochopenia zmluvy nepochopíme dostatočne Boha. Manželstvo je zmluva, napríklad, a nie dohoda. Že podáme si ruky a máme dohodu partnerstva a hocikedy ju rozviažeme. Manželstvo je zmluva, zmluva má nejaké podmienky, dve zmluvné strany uzatvorili manželstvo a je to pevný zväzok. Keď Boh učinil zmluvu s Kristom, Biblia hovorí, že s Kristom urobil zmluvu a zahrnul nás do tej zmluvy, sme súčasťou zmluvy medzi Bohom a Kristom, úplne všetko sa zmenilo. Inak sa modlíme, inak sa postíme. Inak by sme sa mali modliť a inak by, a za iným účelom by sme sa mali postiť. Každá oblasť nášho kresťanského života by mala byť vlastne zmenená. Úplne iná, ako bola predtým a ako bola pred krížom. A prečo teda neplatí ten verš? Prečo by nemal platiť ten verš, ktorý sme čítali? Poprosím. Boha nemusíš presviečať už o ničom. To je nová zmluva. Boha už nepotrebuješ presviečať. Pozri, za posledné 3 roky sa udialo mnoho, mnoho vecí. Veľmi zvláštne nám, čo zasiahli našu pokojnú krajinu a ako sme sa zachovali, ako sme sa cítili, každý vie, ako zareagoval na tieto veci, ako reaguje na veci, ktoré sa dejú. A udiala sa pandémia, udiala sa vojna, hej, a viedli sa reťazové modlitby, viedli sa reťazové pôsty. Viedli sme reťazový pôst za môjho otca. V novej zmluve to nedáva zmysel. A za celú krajinu, za zastavenie vojny sa vedú tieto veci. Robili sme to a nič sa nezmenilo. Teraz, prečo sa nič nezmenilo? Prečo keď cirkev v krajine viedla 24-7 chválu, viedla modlitbu a bojovné modlitby proti pandémii, napríklad sme videli, že niektoré krajine sa veci zhoršili. Prečo to bolo? Málo kričali, neprešiel ich hlas do neba. My kresťania jednáme, ako keby kríž nezmenil vôbec nič. Lebo Židia robili to, že kričali do neba. Oni nahlas kričali a Boh povedal, že dobre. Mojžiš a Boh, Mojžiš najprv chcel, aby, veľakrát to bolo, že Mojžiš chcel, aby už Boh zahubil Izrael a Boh povedal, že nie. Potom Boh chcel zahubiť Izrael a Mojžiš hovorí, ešte nie. Je to trochu humorné, ale takto to fungovalo vtedy. Prečo ťaháme tento predobraz do novej zmluvy, kde je opona roztrhnutá a prístup k Bohu už nie je skrze ľudí a skrze hlasné modlitby, ale prístup k Bohu je skrze Ježiša. A Duch Pánov kde prebýva? V tvojom vnútri. Kde príde Božia prítomnosť? Na toto miesto? V tvojom vnútri. Takže my žijeme v mesi dvoch zmluv. Sú dve zmluvy, je nová a stará zmluva. Nie nový zákon a nový zákon, to sú knihy. To je niečo iné. Stará zmluva a nová zmluva. To sú zväzky, ako Boh pristupoval k ľuďom, alebo ako ľudia pristupovali k Bohu. A keď žijeme v zmesi dvoch zmluv, tak sa deje to, že chceme tie dobré veci, ktoré Ježiš zaplatil. Čítaš ich v Božom slove. Áno, že sloboda, víťazstvo, žiadne kliatby. Kliatby sú pribité na kríž a potom robíme to, že keď robím zlé veci, tak vlastne patrí mi prekliatie z Deuteronomia, z 5. Mojžišovej mi patrí prekliatie. Buď požehnanie, alebo prekliatie. Takže ja teraz nie som hodný kresťan, lebo robím zlé veci, takže idú na mňa kliatby, ktoré boli pre Židov. Zmes dvoch zmluv. A odmietame sa vzdať spôsobu, akým pristúpeme k Bohu. Že sa ho snažíme presvedčiť, ale Boha už nemusíš o ničom presvedčiť. Nemusíš ho o ničom presvedčiť. Ježiš povedal, že ak nalejeme nové víno do starej kožice, nové víno roztrhne kožicu. Ak sa snažíme prijať nové veci z novej zmluvy a nový spôsob do starých šablón, starého náboženského systému, ktorý v nás funguje, nepôjde to. Takže podľa akej zmluvy, poprosím? Áno, na čo mohol povedať. Podľa akej zmluvy chceš žiť? Podľa akej zmluvy chceš žiť? Čo preto musíme urobiť? Vieme, že Boh je dobrý, nič iné len dobrý. On je stále dobrý, stále verný. On sa nemení. Radca, spasiteľ, vykupiteľ, vodca a tak ďalej. Všetkých 11 či 12 mien, či koľko ich je. A to je Boh. Dobre, taký to je Boh. A my sme sa modlili týmito spôsobmi. Čo to vypôsobilo? V súvislosti s tými vecami, ktoré sa za posledné 3-4 roky udiali? Aký pohľad zvonka na Boha to vrhlo? Kresťania sa modlia, nič sa nedieje. Ako vyzerá ich Boh? Kresťania hlásajú do televízie a vedú reťazové modlitby a posty dávajú navonok, že aký sme silní, ako sa modlíme a nakoniec sa stane to, že veľa ľudí zomrelo, zlá situácia nastala. Aký pohľad to vrhá na Boha? A chceme aplikovať, ja sa k tej odpovedi dostajem, a chceme aplikovať, teda druhú kronickú, musíme si prečítať najprv 13. verš, a to je kontext. 13. verš. Keď uzavriem nebe, to hovorí Boh, keď hovorí, uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor. To je kontext tohto verša. To znamená, že keď idem do kontextu, o čom to hovorí, ak budete neposlušní, prekliem vašu zem, a ak chcete, aby som to napravil, musíte sa napraviť najprv vy. A potom ja uzdravím vašu zem. To je kontext toho verša. A môj ľud po mne pomenovaný sa pokorí, bude sa ku mne utekať a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Toto je kontext verša. Inými slovami, odstránim kliatbu, ktorú som ja uvalil na zem, hovorí Boh, keď vy urobíte tieto podmienky. Takto žil izraelský ľud v starej zmluve. Ak veríme, že tieto verše platia dnes, tak Boh poslal COVID. A my keď sa modlíme 14. verš, tak Boh musí odstrániť COVID, keď sa ľud rozhodne odvrátiť od zvrátených ciest. Poslal Boh COVID? Ja o tom nie som presvedčený. Ani nikto nezmení podľa mňa môj názor. Pretože Boh je dobrý, je verný, je stále len a len dobrý. Takže je veľmi otázne, že akým spôsobom sa modlíme. Veľmi dôležité. A museli by sme povedať, že Boh spôsobil vojny. Nádherný Boh, dobrý Boh. Dobrého komunikujeme ľuďom vo svete. Že Boh je ten, áno, on posiela súdy. A táto krajina bola zlá a ľud bol zlý, tak vlastne Boh poslal súd na túto krajinu. A my to s úsmevom na tvári hovoríme kresťanom, ale keď uveríš Ježiša, všetko bude dobré. A ten Boh potom rozmýšľa, aký je teda Boh, prečo by som ja chcel mať niečo spoločné s Bohom, ktorý nechá zomierať ľudí. To je to nepochopenie dobroty a prirodzenosti Božej, ktorú cirkev, a ja si to dovolím povedať, lebo ja som tak komunikoval Boha, ktorú my kresťania komunikujeme von svetu. Ľudia potom majú takýto názor, pretože nechápu Božiu dobrotu, ale ako by ju pochopili, keď ju nevidia cez svetlo, ktoré je v nás. Takže zmluva poukazuje na Božiu dobrotu. Ale my stále pristupujeme k Bohu na základe našeho chovania. Ja sa nejako chovám, ja sa musím nejako chovať a tak pristúpať k Bohu. Ja musím tieto veci v mojom živote odstrániť, lebo Boh sa na mňa hnevá. Veľa týždňov sme o tom hovorili, že toto tak nie je. Meníme sa z úplne iného dôvodu. Nie z toho, že Boh sa na mňa bude lepšie dívať. Že bude ma viac milovať alebo menej milovať. Nie. Všetko sa zmenilo krížom. Máme tam výrok, neho máme. Proste toto tu necháme chvíľu. Všetko sa zmenilo krížom. Na to nikdy nezabúdaj. Všetko sa zmenilo krížom. Zmluva znamená, dve strany pristupujú k sebe na základe nejakých podmienok. A zmluva je zájomnou dohodou medzi dvoma stranami, ktorá obsahuje záväzky a stanovuje zmluva, ako tieto dve skupiny majú k sebe pristupovať. Všetko v tej zmluve je zahrnuté a keď sa podpíše, tak je právoplatná a nejakým spôsobom pristupuje jedna zmluvná strana k tej druhej. A teraz, to je zmluva. A Boh ale nikdy neuzavrel s cirkvou kontrakt alebo dohodu. Boh uzavrel s tebou zmluvu. Aký je rozdiel medzi kontraktom a zmluvou? A v našom jazyku, aj keď som to skúmal, je veľmi malý. Je to synonymum, že zmluva, kontrakt používa sa vlastne, ako keby sú to rovnaké veci. A preto to chcem trochu vysvetliť, pretože v tejto modernej reči je to skoro na rovnakej úrovni. Ale kontrakt, čo znamená? Je právna dohoda o výmene tovaru alebo služieb bez akýchkoľvek vzťahových požiadaviek. To je z histórie. Na trhu. Nejak sa dohodneme, nejak sa dojednáme, zjednáme ceny a tak ďalej. To je kontrakt. A potom podľa starovekého Blízkeho východu, ako bola chápaná zmluva, je to v podstate proces, v ktorom sa dve strany dohodli, že sa spoja ako jedna a zostanú navždy v lojálnom vzťahu. Takto bola chápaná zmluva. Takto bolo chápané manželstvo. Takto sú dané podmienky a takto to je. Žiadne dojednávanie sa. Dáš dole 10 eur? Á, neviem. Tak daj aspoň 5 eur dole. Boh dal zmluvu a tí, ktorí uveria v Krista, stanú sa novým stvorením, sú v tej zmluve. Tá zmluva je, sa nemení. Tá zmluva je, Boh dal nejaké podmienky. Takto to je. A vy ľudia môžete uveriť Ježiša Krista, že on je ten, s ktorým som uzavral zmluvu. Môžete sa pridať do tej zmluvy. Súčasťou kontraktu je vyjednávanie. Ale Boh nevyjednával o ničom, keď so mnou uzavrel zmluvu. Boh dal zmluvu. A ja som pochopil, že potrebujem Krista. A Kriste, ja ťa chcem. Ľutujem svoje hriechy, prosím, odpusti mi moje hriechy a teraz som Božím dieťaťom. Uzavrel som zmluvu. Potom som sa pokrstil a som naplnený Svätým Duchom. Dostal som sa do zmluvy medzi Bohom a Kristom. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Takže, my pristupujeme ale k tomu, ako keby potrebujeme s Bohom zjednávať. A tu je ten kľúč. To je ten kľúč mixu starej a novej zmluvy. My pristupujeme k Bohu, že s ním zjednávame. Že Bože, keď ja ti dám takéto financie, tak ty mi vrátiš takéto financie. Bože, keď ja pomôžem štyrom chudobným, tak mi oplatíš na mojich deťoch. Bože, ak budem správne dodržiavať svoje cesty, tak moje tretie pokolenie nezastihne choroba. To je zjednávanie s Bohom. Otázka je, veríš, že ak by si nedal už ani cent chudobným, ani cirkvi, tak môžeš ešte stále prosperovať z požehnania? Ak by sme chceli úprimne z nášho vnútra povedať, tak asi to bude, že nie, nemôžem. Lebo nie som dosť dobrým človekom. Nie som dosť dobrým kresťanom. Ale to je zjednávanie. Lebo Boh dal zmluvu. Kristus povedal, že je dokonané. Ježiš stačí. Dielo na kríži stačí. Takže my musíme odstrániť. To neznamená, že nemáme nič robiť. Kristus nás sa pod... A to svetlo potom sa dokazuje skutkami, aké konáme. To, že sa zmeníme, že to... Ale nerobíme to preto za nejakú odmenu. Alebo preto, aby sme sa s Bohom dojednali. Že možno zažívaš v rodine, je niekto chorý a ty máš pocit, že ty si zlý kresťan a ty za to môžeš, lebo máš zlý vzťah s Bohom. Bože, ja ti dám modlitbu, ty mi dáš zázrak. Dám ti hodinu čítania Biblie, ty mi dáš financie. Dám toľkoto peňazí do cirkvi, moja rodina bude už navždy zaopatrená. Pritom Božie požehnanie platí. Princíp sejby žadvy platí. Lenže sa na to pozeráme starozmluvne. Celodenné dojednávanie s Bohom. Preto som vás motivoval minulý týždeň k tomu, že prestaňme prosiť aspoň na týždeň a začni ďakovať. Čo to zmení v tvojom živote? Aspoň za ten týždeň. Alebo mesiac, ja neviem. Ale môj život to úplne zmenilo. Ja sa priznám, že ja som neprosil mesiace už za nič. Ja som prosil za jednu jedinú vec. Duch múdrosti a známosti. Efežanom 1. kapitola. Duch múdrosti a známosti. To sa tu na modlitbách modlíme. Za to prosíme, aby to sme mali pre seba a pre cirkev. To, čo je v novej zmluve, sa modlíme. Keď si prečítaš Pavlove pozdravy, my ich tak preletíme. Minule sme sa o tom rozprávali s mamou. My len tak preletíme Pavlove pozdravy. Čo tam Pavol hovorí? Prečítajte si v listoch Pavlove pozdravy. Či už na uvítanou, alebo na rozloučenou. Ako on hovorí k tým ľuďom. Ako je on vďačný za tých ľudí Bohu. Ako sa modlí, obzvlášť. Hej? A takže celodenné dojednávanie s Bohom, pretože nechápeme, že všetko už je hotové, dokonané a nemusíme zjednávať cenu. Že za koľko to dostaneme. Čo je potrebné v novej zmluve? Viera a láska. Teraz nám ostáva už len viera, nádej a láska. A z toho tá hlavná je láska, alebo tá vyššia cesta je láska, ale prvá je čo? Viera. Privlastňujúcou vierou chytíš požehnania. Nie uprosíkaním Boha. Prepáčte za ten výraz, je to tak. Ja sa nikoho nechcem dotknúť. Ja sa teším, že vychádzame z náboženstva. Pozri sa, ako sa nová zmluva radikálne líši od starej. V starej zmluve ja niečo urobím, ja vykonám skutok, Boh nejako reaguje, Boh sa prejaví. Buď získam prekliatie alebo požehnanie na základe toho, čo urobím. Tak toto bolo vtedy. A dostaneme sa k tomu aj prečo, ale teraz to nie je podstatné. Tak to bolo. A pre určitú skupinu ľudí, nie pre celý svet, pre Židov. Malá skupina ľudí. A teraz ako to je v novej zmluve? Ježiš na kríži vykrikol, je dokonané. Je koniec zjednávania, koniec kontraktov, koniec čohokoľvek, čo si môžete vymyslieť, je len jedna cesta. Cesta, Ježiš je cesta, pravda i život. Je jedna cesta. A ja sa musím rozhodnúť, ako na to budem reagovať. Čiže nárokujúca sa viera. Tak budem reagovať. Ale keďže sa človek nenaučí žiť vierou v zázraky, vierou v uzdravenie, je to tak. Koľko vecí inak mohlo byť v mojom živote, keby som mal vieru a nie výhovorky na iných ľudí. Zase, ja naozaj hovorím za seba. Ja vám vylievam srdce momentálne. Čiže koľko inak mohlo vecí byť v mojom živote, keby som chápal to, že dookola prosiť Boha za tie isté veci len vytvorilo vo mne obraz o Bohu, ktorý je niekedy hluchý a niekedy počuje. A vypočuje ma na základe intenzity mojej modlitby. Koľko sme tu kričali? Na modlitbách. Koľko sme tu hulákali? Prepáčte. Ale my sme iné veci nevedeli vtedy. A Boh videl naše srdcia. Ja som o tom presvedčený. Ale tá vďačnosť v novej zmluve je oveľa dôležitejšia ako prosiť za veci, ktoré možno by sme vedeli my zmeniť, keby sme sa rozhodli, že ideme ich zmeniť. V daroch a v povolaní, aké nám Boh dal, namiesto toho, aby sme len prosili, že Boh to zmení. Verím, že to nikto nepochopil zle. Ja som vďačný za naše modlitby odjak živa. Nie naozaj. Spoločné modlitby sú pre mňa radosť. A vždy aj boli. A teraz sú ešte väčšie. S takou radosťou odchádzam z modlitieb. Lebo už nie som pod tlakom, že som sa málo modlil. Už nie som pod tlakom, že sme nevymenovali všetkých démonov a všetky duchovné. Že už nie som pod tým tlakom, že sme zabudli spomenúť financie pre mestské škôlky. Už nie som pod týmto tlakom. Prídeme, sme vďační a vieme, že sa nás dotkol Pán. A že naše srdcia sa zmenili. A preto potrebujeme pochopiť novú zmluvu, aby sme vedeli aj, ako sa modliť. Takže poprosím. Oddávame sa Ježišovi, pretože s ním chceme zjednávať o niečom, čo od neho chceme. Ja chcem od Ježiša niečo. Tak moja prvá myšlienka je, že musím ísť bližšie k Pánovi. Musím ísť k nemu bližšie, lebo inak nebudem mať uzdravenie. Musím ísť k nemu bližšie, moja rodina nebude požehnaná. Vidíte, aký je tam ten problém? Ten postoj. Keď pochopíme intimný vzťah s Kristom, že nezáleží na mojich že intimný vzťah s Kristom, ako to vysvetliť? Má byť niečo jednoduché, slobodné a vedomé, že ja s ním chcem byť. Chcem s ním tráviť čas. A potom veci v mojom živote budú inak vyzerať a ja si to uchopím vierou. Nie presviečaním Krista a Boha, aby niečo zmenil. Ale že ja potom použijem na to vieru. Tá, ktorá si nárokuje. Keby som mala zrnko horčičnej viery. Keby som mal vieru ako horčičné zrnko, hora by sa pohla. Takže poďme ďalej. Filipanom 1.21. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. To sú veľmi motivujúce slova na jednej strane, nie? Ale keď to tak pochopíš, keď nad tým tak popremýšľaš, že veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. A hneď do 2. Korinských 5.15. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol skriesený. Veď pre mňa žiť je Kristus. To je v tomto verši napísané, no trošku rozvinuté. Toto by ti malo odstrániť strach zo smrti. Z toho, čokoľvek, čo by prišlo. Toto by ti malo odstrániť strach z budúcnosti. My, kresťania, rovnako pristupujeme k smrti ako svet. Keď jednoducho raz človek odíde, ide k svojmu milovanému Kristovi. Tým sa pozbudzujeme, keď odídu blízky. To som robil ja, to sme robili spoločne aj nedávno. A pozbudili sme sa tým, lebo máme nádej. Ale v novej zmluve, ja som preto, vďaka tomuto som pochopil Štefana, pochopil som Pavla, pochopil som Petra, pochopil som všetkých apoštolov a učeníkov a služobníkov, ktorí zomreli smrťou mučeníckou, presne tak, pretože oni chápali večný život. Oni rozumeli termínu Zoe. Oni vedeli, že to je život, ktorý začne a nikdy nekončí. Oni vedeli to, že potom idú k milovanému Kristovi. Ale robili z lásky k svojmu okoliu a z lásky ku Kristovi všetko to, čo čítaš v tej novej zmluve, to je láska. Aj tie naprávania, aj Pavol, keď naprával cirkev, alebo keď čítaš veci, čo ti nie sú komfortné, lenže to tak Boh komunikoval skrze Ducha Svätého nám, aby my vďaka Bohu v tejto digitálnej dobe sme ešte stále mali pravdu. Keď sú informácie zvláštne, nevieš sa vyznať v tom, tak aby si stále mal pravdu, že Duch Svätý ti to oživuje, že to není zabíjajúca litera, ale že to je pravda. A že ty vieš, že vieš, že vieš. A oni teda pochopili, že keď odídem z tejto zeme, tak pojdem k svojmu milovanému Kristovi. Pavol povedal v Tesaloničanoch taký výraz, neviem teraz, kde je ten verš, že my sa nermutíme ako tento svet, ktorý nemá nádej. Dohľadajte si to. My sa nermutíme ako svet, ktorý nemá nádej. Čiže pre nás majú byť veci úplne inak. Súcitíme, sme empatickí, plačeme s plačujúcimi, radujeme sa s radujúcimi, je to v poriadku. Nič na tom zlé nie je. Ale ak sa rmútime presne spôsobom ako svet, tak niekde bude niečo nesprávne. My máme nádej na večný život. V 2. Korinských 7:16-18 nemusíte tam ísť, je v podstate veta. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. Jedna pravda, že žijeme život zameraný na seba. A zároveň sa človek potom snaží využívať novú zmluvu k svojmu prospechu. Aby som sa ja mal dobre. A keď sa toto deje, tak vlastne to nie je ani nová zmluva, ani stará zmluva. Nová zmluva hovorí o láske k blížnemu. Hovorí o bezpodmienečnej láske Boha skrze Krista k nám. Hovorí o tom, ako máme pomáhať iným, ako máme byť medzi ľuďmi, ako máme byť súcitní, ako máme zaprieť sami seba a vyviešiť Krista. Pozri, cirkev nikdy nepatrila cirkevným vedúcim ani pastorom. Nepatrí. Cirkev patrí Kristovi. Len Kristovi. Lev z Júdy. Ten lev. On ju kúpil vlastnou krvou cirkev. To je jeho nevesta. Žiadny vedúci, žiadny pastor. A keď sme teda pochopili, že Kristus sa stal našim životom, tak žiť je pre nás Kristus a smrť je zisk. Neskôr. Keď príde ten čas. Tu nikto sa nejde usilovať o to, aby to prišlo skorej. Nie. Ale že pochopíš vlastne tú princíp večnosti, to je perspektíva večnosti. Že zlomok tohto života nie je to celé, čo ja zažijem. Že to je v podstate začiatok. To je večnosť. O tom je nebo. Mali by sme trochu viac rozmýšľať o nebi, lebo nabereš inú perspektívu ako len túto. Každý riešime rovnaké problémy. Hej, mám veľa roboty poslednú dobu, no tak musím ju robiť, lebo mám pracovať ako pre pána, tak vieš, niekedy sa cez zuby usmievaš, lebo taký sme to zažívame, ale je tu nebo. Hej, toto je len úsek života, v ktorom máme deti, máme rodiny, máme vzťahy, môžeme mať úžasné veci, zažijeme veľa skúšok, ale do ktorých nás nie Boh dáva, ktoré sa objavia niekedy v našom živote, spôsobia ich iní ľudia, alebo sami sami. Ale je to život, ktorý môže byť s Kristom tak úžasný a jednoduchý, ak budeme naozaj mať s ním vzťah. Že aj cez ťažké situácie dokážeme prejsť s elánom, radosťou, presne tak. A budeme chápať to ľahké bremeno. To príjemné. Ten pokoj, ktorý nedáva tento svet. To si vyberieme my, alebo to si buď vyberieme, alebo zahodíme. To nie Kristus nám dá alebo zoberie. Nie Boh nám to dá alebo zoberie. My si vyberieme, či takýmto spôsobom pôjdeme v živote alebo nie. Boh nikdy nepristupoval k ľuďom tak, ako teraz. Nikdy. Dokonalé dielo kríža, to je jeden jediný spôsob. Mimo kríža, a keď aj povedomie o spáse, ale náboženský život, to je ťažký život. Ja vám poviem, že mne sa za poslednú dobu život zlepšil. A to som zažil tiež zase nekomfortné situácie alebo čokoľvek. Ale mne sa život zlepšil s Kristom, keď som pochopil, že veci sú oveľa jednoduchšie, ako priniesol klerikalizmus. Dneska som sa učil hláskovať ráno. Som to nevedel vysloviť. Hej. Ako náboženstvo prinieslo. A máme za sebou roky rôznych skúseností a rôznych zážitkov, ktoré sme zažili a rôzne učenie, ktorým podľa ktorého sme išli. Možno 10 rokov, možno 20, možno 30. A to je jedno. Kristus stačí. Teraz je dôležité to, čo nás čaká. To, čo ťa čaká najbližšie týždne, najbližšie mesiace. A teda Boh nikdy nepristupoval k ľuďom tak, ako teraz. Nepristupuje k tebe na základe tvojich modlitieb, ani tvojho dávania, ani tvojej vernosti. To je hlboké uvedomenie, že nie na základe toho Boh k tebe pristupuje. Na základe dokonalého diela na kríži. Skrze dokonalé dielo kríža som ja a Ježiš jedno. Si ty a Ježiš jedno. Zmluva. Čítali sme na začiatku, že zmluva, že tí dvaja sa stanú jedno. Manželská zmluva. Predobraz nevesty a Krista. Tí dvaja sa stanú jedno. Cirkev a Kristus sa stanú jedno. Ty a Kristus. Boh s Ježišom uzatvoril zmluvu, ktorá je večná a nikdy nezanikne. Zmluva nie je dohoda ani kontrakt. Stará zmluva bola ohraničená časom. Nová zmluva je nebo. List Rímanom 10.4. Koniec zákona je totiž Kristus. Bola stará zmluva ohraničená. Aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu. Potom Rímanom 5.1. Takže teraz už nepristupujeme k Bohu na základe ničoho, len cez Krista. Rímanom 5.1. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Máš pokoj s Bohom. Pre spravodlivého nie je súd. Takže vďaka Ježišovi mám medzi mnou a Bohom, medzi mojou hlúpou, hriešnou, starou, hnusnou minulosťou, tá už nehrá rolu. Mám pokoj s Bohom. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 13. Poď sem do tohto verša. Čítaj to. Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť samého seba. Keď je Boh verný, nemôže byť neverný. Aj keď ja som neverný, on ostáva verný, pretože nepoprie samého seba. Vždy som ho potešil. Ó, nie. No, ver mi, že nie. Vždy som bol verný. No, nie. Urobil som stále radosť Bohu. Ja nie. Robil som veci, ktoré by kresťan nemal robiť. Tomu ver, že áno. Ani raz Boh nepovedal, ty si bol neverný, tak ja nebudem verný. Ja na teba uvalím prekliatia za to, že si nebol verný. A my to príjmeme, že tie zlé veci, ktoré sa dejú v našom živote, to je prekliatie. Tie môžu byť kvôli tomu, že sme sa hlúpo rozhodli. Alebo niekto spôsobil nepríjemné veci v našom živote a ja som s tým nemusel mať nič spoločné. Niekedy hovoríme, že niekomu kresťanovi vykradnú auto, že to diabol útočí na ňo. Vieš čo, kriminalita v mestách je a môže sa stať, že auto ti niekto vykradne. Mohlo sa stať. Ale my nemôžeme stáť doktrínu na týchto veciach. My musíme chápať, aké to je jednoduché mať vzťah s Bohom. Musíme chápať, že tým, že je v nás Ježiš, tak diabol už nemá na nás moc. Musíme chápať, že on nemôže pošpiniť, poškodiť, znehodnotiť, zahubiť naše životy. On vie len klamať. Nič iné. Ako náhle zavrieš uši, sa nemusíš bať vôbec duchovného sveta. Lebo veríš, že ten, ktorý je v tebe, je mocnejší ako ten, ktorý je vo svete. Je to tak jednoduché. To nie je komplikované. To je až príliš jednoduché. Preto to nechápeme. Lebo sme moc komplikovaní. Možno na tom niečo bude. Takže on dodržal svoju zmluvu, lebo aj napriek tomu, že ja som neverný, on je stále verný. Verný svojej zmluve, ktorú uzavrel s Kristom. To, čo mne zabezpečuje spasenie, priateľe, to je taká úlava, to, čo mne zabezpečuje spasenie, nie je to, čo ja robím, ale to, kým Boh je a že je verný. Ľúbi sa mu, keď hreším? No ver mi, že nie. Mal by som chcieť prestať robiť veci, ktoré sa Bohu nepáčia? Mal by som, ale musím to chcieť. Nemôže to nikto na tebe vynútiť. Ale o tom sme hovorili. Ja nechcem ťahať späť staršiu tému. Takže to, čo mi zabezpečuje spasenie, je to, aký Boh je a to, čo Ježiš robil na kríži. Dokonalá láska prejavená. Veď Ježiš sa stal môjim hriechom. Ten môj hriech, ktorý bol, tak vlastne sa stal Ježišovým. Záruka mojej prosperity nie je moja tvrdá práca a to, aký som skvelý kresťan, ako dokážem všetko vyriešiť, zabezpečiť, ale to, čo urobil Ježiš na kríži. Život sa brutálne skomplikuje, ak nepozeráme len na dokonalé dielo kríža. Ak nečítame Bibliu skrze optiku dokonalého kríža, veci sa skomplikujú a prestanú dávať zmysel. Skrze Krista má všetko zmysel. Bez Krista nemá nič zmysel. Keby nebolo Krista, keby nebolo dokonalého diela, čo by z nás bolo? Náš život by mal byť Kristus. To sme čítali v tých veršoch. 2. Timoteova 4, 7 až 8. Pozri, čo mohol Pavol o svojom živote povedať. To je veľmi silné vyhlásenie, čo tu Pavol povedal. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Myslíš si, že keby celý život pochyboval o svojom spasení, že by dokázal viesť taký život, aký viedol? Ja nemám ten pocit, že keby Pavol nebol presvedčený o tom, čo pre neho Kristus je a nemal by s ním vzťah založený na láske, nie na doktríne, nie na zákone, ale na láske, tak či by prešiel tým, že veľkú časť svojho života strávil v base a na nepekných miestach. A napísal skrze Ducha Svätého listy, z ktorých my žijeme teraz. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Pavol mal istotu v jednej veci a nebol to dôchodok. Pavol mal istotu vo veci a nebol to dôchodok. Pavol mal istotu v jednej veci, nebola to kryptomena. Pavol mal istotu v jednej veci, nebolo to dedičstvo od bohatého deda. Pavol mal istotu v jednej veci a nebola to práca a plat, ktorý získal. A pritom Pavol šil stany. Nejakú dobu neviem, koľko to bolo. Šil stany. Dokonca podnikať, no čak áno. Ale nebola istota v tých veciach u Pavla. Pre Pavla bolo žiť Kristus. A umrieť zisk. Takže on to chápal, princíp večnosti. Jedna istota, ktorú máš, keď sa čokoľvek stane, je istota v novej zmluve. Lebo Boh je verný a nikdy sa nemení. On je stále verný. Ak budú ďalšie vojny, ak bude čokoľvek z prorockých častí, ktoré sa ešte môžu udiať, ak čokoľvek sa udeje, alebo čokoľvek ešte príde, či už do tejto pokojnej krajiny, ako je Slovensko, máš jednu jedinú hlavnú istotu v novej zmluve. To nie je strašenie, to je holý fakt. Máš istotu v novej zmluve. Tam máš nádej, tam máš spasenie, tam máš spravodlivosť v novej zmluve. Večný život. To tak dobre znie. Večný život. V novej zmluve. Istotou nie sú pozemské veci, istotou nie sú pozemky, istotou nie sú byty, istotou nie je majetok, istotou nie je... Možno máš robotu a niečo, čo ťa naozaj teší, naozaj ťa to živí, zaopatrí tú rodinu a ty máš z toho každodennú radosť. Možno to máš. Ani to nie je istota. Istota je nová zmluva. Tieto veci, ktoré zažívame tu na zemi, že máme možno radosť nejakého hobby, nejaký koniček, či už je to rybárčenie, alebo skejtovanie, alebo cvičenie, alebo horolezectvo, ja neviem, hoci čo si vybereš, je v poriadku mať, v poriadku to robiť. Ale to nie je tvoja identita a to nie je tvoja istota, ale istotu máš len v Kristovi. Budúcnosť máš v Kristovi. Skrze neho, pre neho a kvôli nemu, cez neho všetko vzniklo. V rámci novej zmluvy by sme takto mali žiť. Takto by sme mali žiť. Ja veľmi rád rozmýšľam o tom, akí asi boli apoštoli a čo asi robili vo všedných dňoch. Vtedy, keď nepísali listy. Vtedy, keď nekázali na hore, napríklad Ježiš. Vtedy, keď len tak kráčol ulicou, kopal do kameňov a rozmýšľal. Vtedy, keď mali humor. Vtedy, keď mali príjemne strávený čas niekde v prírode. Akí boli vtedy? No, presne, boli normálni. A títo apoštoli a títo učeníci a ľudia v novej zmluve zažili ťažký život. Mnoho z nich. Ale čítaš to a máš z toho radosť. To je veľmi zaujímavé. Galatským 1.16. Boh má pre teba dva zámery. Je pre teba daný prvotný zámer a potom je zámer druhotný. V Galackým alebo Galatianom 1.16 je napísané, veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstva, kniežatstva a mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Skrze koho? Vrátane teba. Keď je napísané všetko, tak vrátane teba, všetko bolo skrze neho stvorené a pre neho. A ja a ty. Takže náš primárny cieľ by nemal byť hnať sa za službou, hnať sa za prácou, hnať sa za zabezpečením všetkého, čo potrebujeme. To nemá byť primárny cieľ ani služba v cirkvi. Nemá byť primárnym cieľom. Prvotným zámerom je Ježiš. Náš prvotný zámer. To, keď sa zobudíš, ku komu hovoríš, či je to manžel alebo manželka, oplatí sa začať s Ježišom. Efeským 2.10, 2. kapitola 10. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Teraz kvôli tomu, ako nás náboženstvo vyučovalo, trávime väčšinu svojho kresťanského života alebo života hnaním sa za tým druhotným zámerom, ktorým je služba. To sa nám kresťanom stalo to prvé. Lebo keď vykonávam dobre svoju službu, tak som dobrý kresťan a Boh ma miluje. Ja opisujem fázu svojho života. Ale našim prvotným zámerom má byť Kristus. A to je oveľa viac ako služba. To je intimný vzťah. A keď máš tento intimný vzťah, k tomu sa dostanem. Budeš vedieť, čo máš robiť ďalej. Neustále rozmýšľam, čo má byť môjim cieľom. Teraz čo dosiahnuť, aké veci urobiť. Poďme. Takto ideš 30 rokov, príde 31. rok a je vyhorený kresťan zrazu. Vyhorený pastor, vyhorený vedúci, vyhorený ľudia v zbore, ktorí potom prestanú chodiť. A my sa ešte na nich dívame, že áno, to sú tí, áno, oni už nechodia do cirkvi, hej. No ja ich poznám, hej. Oni nie sú ako my. My to vydržíme. Až do svojich šedín prinesieme ovocie. A pritom tí ľudia jednoducho prestali vládať, pretože sa vytvoril u nich prvotný cieľ služba na miesto Krista. Keď dáme Krista na prvé miesto, všetko bude jednoduchšie. Mojím nasmerovaním má byť Ježiš. A keď máš Ježiša, už máš nasmerovanie pre svoj život. A potom idú všetky tie ostatné veci. Manželstvo, deti, rodina, cirkev. Je to také zdravé poradie. Keď sa zobudíš a prvé slova budú, že Ježiš, ďakujem ti Ježiš, že som sa zobudil. Nemusíš sa pol hodinu modliť. Preto keď som povedal, že nepozdravíš ani manžela a manželku ako prvú osobu, tak ste sa, neviem, mal som pocit, že ste tak zatvárili, že naozaj. Stačia ti dve slova. Úplne inak ti začne deň. Ono sa to zdá možno niekomu také, ja by som povedal, že až infantilné. Ježiš. Ja keď som sa s tým prvýkrát stretol, že niekto takto pristupoval k Ježišovi, že som počul, že rozpráva o tom, ako sa ráno zobudí a proste hovorí Ježiš, ja si hovorím, že moje ráno je trochu iné. Najprv káva, potom Biblia, potom keď stihnem, tak modlitba a potom ideme do roboty. A medzi tým sa stihnem pohádať ráno. Aj také bolo. Tak to asi nie je dobre poradie veci. Neprestane sa modlite. Vzdávajte vďaku. Ježiš. On je dôvod tvojej existencie a ty si v ňom, skrze neho, cez neho. Predložky v novej zmluve sú extrémne dôležité. Keď čítaš, všimneš si predložky v ňom, skrze, cez, rozmýšľaj nad tým. Sú veľmi dôležité tieto veci pri čítaní Božieho slova. A dobre. Jaj. Ak ho urobíš svojim životom, že Krista spravíš svojim životom, tak nad druhým zámerom, tým druhotným zámerom, čo teda robiť, čo slúžiť, ako ísť, za kým, čo, kde, kedy, s kým, už nebude veľmi komplikované to vyriešiť, pretože keď máš s ním vzťah, tak na tie veci prídeš. Lebo že ich budeš vo svojom duchu cítiť, čo máš urobiť. Pomôcť tuto, ukázať Krista tam, povedať tam evanjelium, takto slúžiť, toto robiť. Ale my sme sa zamerali na tie konkrétne body najprv a potom sme dobiehali náš vzťah s Kristom. Mix starej a novej zmluvy. Tak veľa času sme trávili, aby sme objavili druhotný zámer. Svoje dary, svoje nadanie a tak ďalej. A náš vzťah s Kristom stagnoval. Skrze dokonalé dielo kríža môže žiť v nádhernom, krásnom vzťahu s Pánom. Nádhernom. Fakt. A keď to budeš robiť, tak druhotný zámer sa ti otvorí pred očami. Niekedy sa pozeráme na tých ľudí, ktorí naozaj robia úžasné veci pre aj svet, pre ľudí. Sú kresťania. A pozeráme sa na nich, že wow, že jeho jak Boh povolal. Ja som presvedčený, že mnoho z týchto ľudí chápe vzťah s Ježišom a im sa oči otvorili, že toto môžem robiť. Namiesto toho, aby celý život hľadali, že čo môžeme robiť. A Kristus bol v úzadí. Dobre, žijem v zmluve s Ježišom, hej? S Bohom a sme jedno. Chápeme. To je primárny princíp zmluvy. Prečo by som sa teda mal starať o to, čo pre neho môžem urobiť? Takže, moja drahá, ak mi nevyželi šaty, tak neviem, či toto manželstvo bude fungovať. Alebo že drahý, ak neporobíš všetky tie veci doma, na ktorých sme sa dohodli, tak neviem, či budeme kamaráti. Takto veľakrát pristupujeme k Bohu. Neoženil si sa, nevydala si sa, aby si mal otroka. Alebo niekoho, na kom vynucuješ určité veci. Ale oženili sme sa tí, ktorí sme ženatí, aby sme mali intelektuálny, emocionálny, duchovný a telesný vzťah. To je ďaleko viac ako len činy a skutky a naplňanie povinností. To je tá druhá časť. Ale vzťah je intelektuálny, emocionálny, duchovný a telesný. Ak som sa oženil kvôli zámeru, život je frustrujúci. ak som sa oženil kvôli činnostiam, život je frustrujúci. A teraz takto pristupujem k Bohu. Že nepochopil som, že celým zmyslom novej zmluvy som ja a on spolu. Že nová zmluva je, že ja a on. A tie ostatné veci je ten druhotný zámer. Že ja a on je dokonca viac ako členstvo v cirkvi. Že viete, keď bola tá medializácia, mne volal novinár a pýta sa, že ako sa u vás určuje, že či máte akože členské a či máte členstvo. A ja pozerám, popravde nebudem klamať, nepamätám si, čo som odpovedal. Nepamätám si, ale teraz, ako o tom hovorím, že sú veľmi zaujímavé otázky, ale teraz, ak som povedal, že je to, že vzťah s Ježišom je oveľa viac ako členstvo, tak presne my sa zameriavame veľakrát na ten systém, na všetko to fungovanie, musí to na tú hierarchiu, na tú dôležitosť a správnosť, precíznosť, klerikalizmus. Ale nová zmluva je ja a Ježiš. Ja a Kristus. A cirkev, lokálny zbor má zmysel. Má zmysel. Sme tu jeden pre druhého. Spoločne tvoríme telo Kristovo. Ale ja a Ježiš je viac ako cirkev. Lebo keď ja nebudem chápať ja a Ježiš, veľakrát sa stane, že potom neviem v cirkvi nájsť svoje zázemie a jednoducho sa stane, že neviem nájsť miesto, kde by som mohol. Môže byť človek aj frustrovaný a nešťastný, ale pritom nepochopil, že ja a Ježiš. Oveľa dôležitejšie je ja a Ježiš. A keď budem chápať ja a Ježiš, čo sa stane? Druhotný zámer, dary, služba, všetky tieto veci pôjdu. Nájdem svoje miesto, nájdem svoj domov, nájdem ľudí a ľudia nájdu mňa, lebo keď budem ja a Ježiš, tak láska zo mňa pôjde. A keď zo mňa pôjde láska, okolo mňa budú ľudia. A ja budem pri ľuďoch. Tak sme stvorení. Sme jednoducho ľudia, ktorí žijú v komunitách a nie sú samotári. A takto funguje aj v cirkvi. A takže ak pochopíme túto jednoduchú pravdu, že odchod do dôchodku, ja som starý, ja tu môžem hovoriť o dôchodcoch, že odchod do dôchodku vlastne nie je koniec. V práci áno, vďaka Bohu, že tí, čo ste v dôchodku, vďaka Bohu, zaslúžený dôchodok, je to správne, ale v súvislosti s Pánom a povedzme, že aj s cirkvou, tak keby som tu všetko už dokončil, tak vlastne čo tu robím? Pavol povedal, že dobehol som beh. Dokončil som dielo. Napísal tie slova preto, lebo vedel, že to už je naplnený zámer. A Pavol išiel. Ale aj v šedinách môžeme prinášať ovocie. Čiže či je dôchodok alebo nedôchodok, stále je tu Kristus, a stále je tu to, čo môžeš odovzdať. Či už mladým. Bažantom. Že môžeš bažantom odovzdať. Mladým kresťanom. Aj v šedinách. Že môžeš od Ducha Božieho prijať múdrosť, ktorú príjme. Výklad slova. Že tieto veci môžeme prijať a odovzdať ďalej. V šedinách budeme prinášať ovocie a keď jedného dňa dokončíme všetko dielo, tak pôjdeme k Pánovi. Alebo ak Pán príde skôr. Ja na to odpoveď nemám. A ani ma popravde až tak nezaujíma. Lebo teraz mne momentálne záleží na tom, aby som mal ja vzťah s Pánom. Intimnejší a prejdem tým pádom všetkým, čokoľvek príde. Či bude vytrhnutie za môjho života, alebo za pár mesiacov, rokov, nebudem sa báť ani strachovať, pretože mám istotu v Kristovi v novej zmluve. Či prídu vojny alebo čokoľvek, mám istotu v novej zmluve. Či bude lepšie, stále mám istotu v novej zmluve. Či bude horšie, stále mám istotu v novej zmluve. Či si starý alebo mladý, ešte máme čo na práci. Máme. Ale intimný vzťah, že ja a Kristus, pochopiť ja a Kristus, aj keby to malo byť v podstate v pokročilom veku tvojho života, že ja a Kristus, keby to malo prísť až teraz to pochopenie, vďaka Bohu za to. Ak to chápeš celý život, závidím život, ktorý takto človek prežil. Takže náš kresťanský život môže ešte len začať. Aj keď si prežil 30 rokov v náboženstve, tvoj kresťanský život môže ešte len začať. A byť plodný, a byť radostný a slobodný. Takže záverom je čo? Už nemusím presviečať Boha. Ja už nemusím presviečať Boha, aby veci zmenil. Ja môžem byť zmenou. No my prinášame Božie kráľovstvo na túto zem. Vierou. Modli sa za chorých. Skladaj ruky. Nájdi ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Či finančnú, či duševnú. Nájdi ľudí okolo seba. Ukážme im Krista. Hovorí sa, že evanjelium kráľovstva. Kráľovstvo sa rovná moc. Evanjelium moci. Nespočíva len v slovách, ale v zjavení Krista ľuďom. Napríklad v podobe, že môžu byť uzdravení, vyslobodení, zachránení. Toto, keď sa stane našou kolektívnou túžbou, tak nás čakajú veľmi dobré veci. Keď pôjdeme hrať, budeme spievať na námestí, budeme ukázať to napríklad v textoch piesní, aký je Boh. Je to v poriadku, je to skvelé. Povieme evanjelium, je to skvelé. Ale aj v našich osobných životoch buďme ľudia, ktorí sú takí. Že nie len cirkev je tá, kde tieto veci robíme, ale že ja som človek, ktorý je tu pre ľudí. Ja som ten, že moja prirodzenosť sa tak zmení, že tá láska zo mňa pôjde a tá láska sa potom dokazuje tým, ako konám. Tak by som to asi povedal. Takže ak našim prvotným záverom pre život bude vzťah s Kristom a nie je cirkev, nie je služba, nie je všetko ostatné, tak inak budeme nakoniec pristúpať k cirkvi, k službe, k rodine, k partnerom, k deťom, lebo budeme chápať oveľa viac Krista, tú milosť, tú lásku a budeme tú lásku vedieť dávať presne týmto ostatným skupinám. Preto, a minule sme sa o tom aj rozprávali, že preto neviem dať niečo, čo nemám. Keď ja nepochopím dokonalú Božiu lásku, nepochopím, ako mám Boh miluje, neviem to dať ďalej. Ale keď to pochopíš, tak to budeš v dávkach, v množstve vedieť dávať ľuďom. Bude to vytekať. A vďaka Bohu deje sa to. Ja tomu verím. Aj keď sme sa s niekým rozprávali, bo tak proste vidím, že je tu oveľa viacej lásky v nás naproti ľuďom. A verte mi, že to je a vždy bola. Ale keď vytrháš náboženstvo, tak tá láska je s čistým zámerom. Je proste prejdená tebou, nie posudzovačná, nie kritizovačná. Prečítajme Korinským 13. kapitolu napríklad. Že aká je láska, tak toto, keď z teba pôjde, tedy sa budú diať veci. Týmto to skončím. To vetou, že tedy sa budú diať veci. Takže Ježiš je cesta, pravda je život. Ježiš je zmysel, Ježiš stačí a nič iné ako Ježiša nepotrebuješ. Bez Ježiša nemá starý zákon zmysel, bez Ježiša by neexistoval nový zákon. Ešte posledný fakt. Apoštoli nemali nový zákon. Apoštoli nemali. Oni mali, a to je celkom pekné, že oni mali len starý zákon. Zákon a prorokov. A aj tak sa dokázali navigovať a citovali zákon a prorokov a priniesli novú zmluvu. Taký vzťah mali s Kristom. Tak dokázali pracovať s Duchom Svätým. Tak boli vedení, že priniesol Boh cez nich novú zmluvu. Ale oni ju nemali. Oni ju chápali na tej duchovnej úrovni. Oni v nej žili. Oni ju len nečítali. Oni ňou žili. A my takto máme začať žiť novou zmluvou a s Kristom. Majte krásny, veselý, príjemný deň s rodinami a s Ježišom. Amen.